koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Uzvišenje iznad moćnog Dunava preko puta Novog Sada. Stepenasti bedemi, prostrana terasa, kula sa pijenim satom i nekoliko skladnih, spratnih zgrada jednostavne arhitekture. Ta slika je za većinu Petrova Radin. A zapravo je to samo, da kažemo, naslovna strana tvrđave, jedinstvene u Evropi 18. veka, koja je opravdano ponela epitet Gibraltar na Dunavu. Bila je istinski neosvojiva i u potpunosti ispunila zadatak koji su joj austrijski vladari namenili kada su je podizali. Da zauvek zaustavi ne samo pokušaje, već i puste želje osvajača sa istoka da prodru i pokore zapad Evrope. Ono što je manje poznato jeste da je Petrova Radinska tvrđava šesta fortifikacija na istom mestu, na visokoj nepristupačnoj steni iznad reke, savršenoj tački za vojno utvrđenje. Znali su to pre Austrijanaca i ljudi u mlađem kamenom dobu, zatim Kelti, pa Rimljani, Ugari i Turci Osmanlije. Ostatke tih objekata predanim radom otkrili su naši arheolozi. A priču o šest tvrđava na Petrova Radinu kazivao nam je Siniša Jokić, magistar istorijskih nauka i direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Zabeležile koje kuda Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Da odmah na početku razjasnimo, mnogi izjednačavaju Petrova Radin sa tvrđavom, ali
nije isto kad se kaže Petrova Radin i Petrova Radinska tvrđava.
Pa dobro, da, Petrova Radin je čitava opština, naselja, Petrovinska tvrđava je fortifikacija, utvrđenje.
Tako da smo mi kod vas došli zapravo tu jednu ogromnu priču, nismo ni znali koliko je ogromna priča dok se nismo sad malo više zainteresovali pripremajući se zapravo za ovaj razgovor o Petrova Radinskoj tvrđavi. I zaista moramo mnogo, mnogo, mnogo unazad da se vratimo u vremenu, jel da?
Gdje moramo, gospodin Jokić, se vratimo?
U koji
ve?
Pa vidite ovako, Petrovinska tvrđava koju mi danas baštinimo je šesta po redu.
Na tom istom mestu.
Da, na tom istom mestu. Znači, moramo se vratiti negde oko 5000 godina u prošlost, da odemo, znači, u 3000 godina pre Hrista, otprilike to je bakarno doba, eneolit, kada je postojio, odnosno tada su naši arheolozi Muzeja grada Novog Sada u saradnji sa drugim arheolozima, prilikom zaštitnog arheološkog iskopavanja na Petrovinskoj tvrđavi između 2002. i 2004. godine, tada su bile i jedna velika investicija infrastrukturnih radova da bi se rešili problem za struju, vodu, vodovod i tako dalje, kanalizaciju, i onda se kopalo se taj trasa za infrastrukturu i onda se normalno pre toga obavljalo arheološko iskopavanje. I prilikom tog arheološkog istraživanja u tom periodu 2002. i 2004. godine naši arheolozi su baš na tom potezu bastiona Marije Terezije koji gleda prema Dunavu otkrili, iskopali, detektovali najstariji zemljani bedem, odnosno bedem najstarijeg utvrđenja istog pred oko 3000 godina pre Hrista. To je zemljani bedem gde su oni uvidjeli drvene ostatke drvenih palisada. Ta tvrđava je u plike bila kao što je sada gornja tvrđava Petrovinske tvrđave, znači gledamo jedno oko 5-6 hektara površine. To je najstarije utvrđenje.
Panonsko more, gde je tad bilo?
Panonsko more je više...
Nije postojalo.
Ne, nije postojalo. Ta stena, Petrovinska stena kao diuretska stena, ona se oko milion godina pre Hrista formira u ovom današnjem smislu. Odnosno, Petrovinska stena je uvek štrčala u Panonskom moru. I onda kako se Panonsko more povuklo, ostali su krateri, tako su formirane reke, a ta Petrovinska stena je ostala kao obronak Fruške gore, odnosno Fruška gora je uvek bila u ostravu u Panonskom moru. Pazite, na ljudi žive na Petrovinskoj steni, to je najstarije utvrđenje,
da.
Ali najstarije prisustvo ljudskih ostataka iz doba paleolita, 60 do 90 hiljada godina pre Krista.
Kad tu nije bilo Panonsko more.
Nije bilo Panonsko more, ali je bilo...
Ja sam vratila za Panonsko more.
Ali je bilo života, bilo je Dunava, bilo je močvara, bilo je preživljavanja,
da,
medveda,
je
lisica, insekata i tako dalje.
Ali na osnovu ovog bedema koji je iskopan, odnosno njegovih ostataka, je li to sad razlog zašto neki tvrde da je to jedno od najstarijih naseljenih mesta, da kažem, u Evropi, upravo Petrova Radina, je li to to?
To je samo pokazuje to jedno od najstarijih utvrđenja, ali to arheološko iskopavanje, zaštitno arheološko iskopavanje je potvrdilo da je Petrovinska stena jedno od najstarijih naselja. Jer vidite šta se dešava. Znači, ako mi pričamo o starijem kamenu dobu, znači ako ljudi od starije kamenog doba imamo sve arheološke kulture zastupljene, i paleolit, i neolit, mlađe kamenog doba, i kontinuirano postoji do dana današnjeg, ti su ljudi tu živjeli. Zašto su živjeli? Pa zato što Petrovinska stena ima 55 metra iznad nivoa Dunava, a Dunav je reka koja je uvijek plavila, znači to nije nikad bilo plavno područje, bilo je bezbedno život. Drugo, Dunav je bogat ribom, Bačka je bogata žitnicom, a Fruška gora idealna oaza drveta, lov, ribolov, voće, povrće i vinova loza skoro 2500 godine, još pre probusa.
A mi kažemo probus došao i donao.
Dobro, to je zvanično, ali kažu da i pre toga je bilo vinova loza. Ali ajde, nema veze, 2000 godina je 2000 godina u vinogradarsko područje. Čim je takva prirodna logistika prisutna, da vi imate mogućnost da sve to sublimirate u svom instinktivnom potrebu za preživljavanjem, sigurno je to omogućavalo višak proizvoda. A kad imate višak proizvoda, vi ste meta za pljačku. A imate idealnu stenu koja se kao piramida podiže, pa šta zbog to utvrdiš? I rešiš probleme.
A jel se može videti, mogu se videti ostaci tog bedema?
Ne mogu se videti ostaci tog bedema, mogu se videti ostaci srednjovekovne tvrđave. Čak i ostaci rimske tvrđave mogu da se vide. Znači imamo, to je, znači šta su tu ljudi lepo mogli da žive, organizuju sebi život i normalno da se onda traji da utvrda čuvaju taj svoj višak proizvoda. Tako da su oni, tako da su u određenom momentu, vero možda postoji starija tvrđava, mi nismo iskopali. Ali postoje potreba ljudska da se zaštite. Pazite, imate Dunav ispod sebe, imate celu Bačku ravnicu. Imate Frušku goru šumu kao zaleđenu zaštita. Vojno strategijska tačka boli glava. Bombonica.
Zato su joj ovdje prolazili.
Pa normalno, kontrolišeš puteve, imaš dobru poziciju i tako dalje.
Ko je kuda?
Posle toga, sljedeće utvrđenje koje smo detektovali su Kelti. Keltske skordice, to je prva organizovana vojna sila koja je u svom potezu u recimo oko 100 do 300 godina pre Hrista, oni su gospodarili prostorom Balkana i tom dela Evrope i pronađeni su ostaci keltskog utvrđenja koji tu kontrolišu ovaj potez. Kelti normalno i Beograd i ceo Balkan i tako dalje, i Kalemegdansku tvrđavu i Petrovinsku tvrđavu, i oni, to je druga tvrđava koju smo otkrili i ona postoji do dolaska Rimljana. Rimljani posle nove ere, 10. godine posle nove erme, formiraju te svoje upravne administrativne područja dijaceze i formiraju tu svoju regiju Panoniju i također vrlo brzo počinje, pošto je sad oni izbili su na Dunav, preko je Dunava sever, to je sad današnja Bačka, pa sve gore prema Rusiji i Nemačkoj, to su sad potezi gde žive po tadašnjim jedna varvarska plemena. Rimljani sad žele da sačuvaju jug koji je tehnološki napredan, tu su rimska civilizacija, putevi, gradovi. Danas je istorija drugačija, danas je sever tehnološki napredniji, a jug siromašnija. Nekad je istorija biciklična, nekad je jug bio bogatiji, a sever su bili varvari. I Rimljani već 30 godina posle Hrista u sklopu Limesa, oni grade Podunavski vojni Limes, to je vojna granica sa čitavom nizom utvrđenja.
Je ona baš na Dunavu?
Da, jeste na Dunavu. Imate, Beograd ima utvrđenje, i Sremski Karlovci ima utvrđenje, i Petronadin ima utvrđenje, i Slankamen ima utvrđenje, i Slavonski Brod ima utvrđenje. Oni tu grade ta utvrđenja. Zašto? Rimljani prave te svoje kastrume, to je Veste Cuzum, utvrđenje Cuzum se zove na Petranijskoj tvrđavi, isto na prostoru sad Kjanske tvrđave, isto tu gore na Gojnu.
Cuzum nešto tipski znači ili?
Ne, to je Cuzum ime, tako da. Tu formiraju, tu su i sad prisutne svoje delovi rimskih legija, tu su i rimski stanovnici, činovnici, zanatlije i tako dalje. I formiranjem tih utvrđenja oni šire rimsku civilizaciju, normalno rimsko građansko pravo, i tu je i Sremska Mitrovica, Treći Rim, tu je Niš, i oni početno se naseljavaju. S obzirom su tu do 5. veka Rimljani.
A oni utvrđenje pravili na bazi onog keltskog prethodno?
Da, na, oni su na ostacima to keltskog utvrđenja su napravili utvrđenje.
A to je najzgodnije mesto?
Pa najzgodnije mesto, kaže, svaka civilizacija na istom tom poziciji pravi utvrđenje jer nema pametnih rešenja. Ste okolo sveden, ti si izdignut na vrhu piramide i savršeno. Jer se tu tokom istorije formira Carigradski drum koji ide kroz čitavu Evropu od Budimpešte, pa se spušta do Zemuna, ide za Carigrad. I on je tačno tu prolazio, to je stari put Beograd-Novi Sad. I taj drum se tu ukrštao, ispod Petrajinske tvrđave se ukrštava Dunav kao najveća rečna evropska saobraćajnica, i tu se ispod tvrđave ukršta sa najvećom evropskom suvozemnom saobraćajnicom, to je Carigradski drum.
A nije li i Via Militaris delom pratio?
Jeste.
To je Starigradski je pratio gde militari. Sve to jeste. Bilo zato što je tako bilo najzgodnije.
Najzgodnije. Praviš puteve, ideš linijom manjeg otvora, da što je jeftinije i tako dalje.
Da.
Rimljani tu, ono što je važno, Fruška gora, s obzirom to svoje bogatstvo, prirode, šume, mogućnosti gajenja, voća, povrća i vinove loze, naseljavaju na Frušku goru svoje ratne veterane, oficire i vojnike, dobijaju vile rustike, dobijaju svoje imanja, pošto svi znate rimski vojnik po službe dobio je onu tablu gde je bilo upisano da je on zaslužio penziju, da je on rimski vojni veteran, i na osnovu toga je on dobio svoju penziju. Tad nije bilo u novcu, nego je dobio penziju kroz imanje. Oni su tu živjeli na Fruškoj gori. E sad, ta koncentracija stanovništva, manufakture, poljoprivrede je također meta za pljačku. Zato im treba utvrđenje. Da štite zaleđinu, štite ljude koji žive oko tvrđave. Zato podižu i taj Cuzum utvrđenje sa prisutnim kohortama, delovima rimskih i centurima, prethodno delovima rimskih legija. Ono što je važno napomenuti, tu na Bačkoj strani, Bačka je jedina zemlja koja nikad nije bila u Rimskom carstvu. Vi imate ovako jedan džep, ovako jedan usek, znači vamo ide sve, vamo levo od Bačke sve do Rimljani drže Mađarsku tamo prema Beču, prema Nemačkoj, Pomerani i tako dalje, i vamo drže Dačiju.
A što nije im bilo interesantno?
Jedno Bačku nisu, pa to
što su živeli Asterix i ovaj pa.
Da, tu su živeli Jazige, sarmatsko pleme, koji su ovako bili dosta ratoborni, i tu su sad, pominje se, rimski šančevi, da li su tu na teritoriji Novog Sada izgledali neku prestražu, neke šančeve, pa su s tim Jazigama čas sarađivali, čas ratovali, čas su ih koristili za svoje potrebe, čas nisu. Uglavnom, kad se Dunav zaledi, a Dunav se ledio intenzivno svake godine sve dok se nije promenila klima, govorim, znači do 60-70. godina, pre toga Dunav se redovno ledio, to su bile...
Govorite sad o prošlom veku, 50-60.
Da. Znači, neki moji stariji prijatelji koji su bili kao deca 50. godina, oni svaku zimu se Dunav tako znao zalediti, pa onda te sante se nanižu, vi ste peške išli od Novog Sada u Petrovaradin. I to kad se zaledi Dunav pa napada sneg, popuni se korito, imate ravnicu i ne znate da je tu Dunav.
Da, ko ne zna da je reka.
Da, i onda su tu u kolima, mogu su kola puna vina da pređu i prenosili.
A što sad to pominjete u ovi priči?
Zato,
tek tada počeo da se ne ledi svake godine.
Ne, ne, znači počeo je da se ne ledi u poslednji, zato to kažem, to, mi se tog toga ne sjećamo. Ali se u istokom istorije, kad su hla ovdje, konkretna klima bila izdrža, ovdje su bile mnogo veće zime.
Da, da, da.
I ja mi se sjećam kao deca, bilo je mnogo više snega od novembra do marta.
Ali ko zna u tih hiljadama godina kako
bilo da je snega, sad ću vam reći sigurno zašto i te kako se ledilo. Jer su Rimljani napravili utvrđenje, zato kad se Dunav zaledi, onda ti varvari lako prelaze, Dunav ide u pljačku.
Mm-hmm.
I onda idu u zimske pohode. Pređu Dunav i da pljačkaju upravo te vile rustike što sam vam rekao. Idu pljačkaju Rim, pa daj, idu tamo sve gotovo, zambari puni, žita, šta god treba, zobi, ovas, suvog voća, vinogradi, vino, idu da pljačkaju.
Koje kuda tvrđave koje su na Petrovaradinskoj steni nastajale i nestajale tokom istorije, predstavlja nam istoričar Siniša Jokić.
E, onda zato moraju biti rimsko tvrđenje da štite
sa. A je li to onda uvek kroz istoriju, vi govorite o šest slojeva, stigli smo negde do drugog, trećeg, je li to uvek bilo vojno utvrđenje? Jer to nikad nije bila tvrđava u kojoj se živelo?
Vidite, uvek uz vojno utvrđenje postoji civilno. Zato vam kažem, Rimljani u sklopu vojnog utvrđenja imaju svoje rimske službenike.
Koji moraju da obslužuju to.
Da, koji su tu administratori, koji su, vojska samo obezbeđuje državni sistem. I onda, ta nije bilo policije, nego u sklopu vojske su bili rimski činovnici, koji su popisivali, plaćivali porez, učitelji i tako dalje.
Organizovali društvo.
Normalno je, i onda su s svojim porodicama, neko je trebalo brinu o njima. E, ko će hraniti vojsku? Ko obslužuje vojni garnizon? Koji šije, ko popravlja mačeve, štitove, ko šije, ko čizme i tako
dalje. To je sve neki građanski sloj.
Normalno da se formira normalan sloj stanovništva ko će raditi. Pazite, ono što je jako važno da napomenem, a to ja često pokušam da objasnim. Vi danas imate, onda kad kažu ljudi, a što se ne može zaobići tvrđava? Pa ne može, zato što danas uopšte u svakom ratovanju, svakoj vojsci, pored te neke udarne snage vojske, imaš tenkove, topove, konje, nije bitno. Ta udarna snaga vojske traje sat, dva, tri, jedan, dva dana. Međutim, najvažnija stvar u vojsci je logistika. Snabdevanje vojske. Gdje ti možeš imati dobru, moćnu vojsku, gruneš, probiješ nešto i šta onda? Kad se završi, bitka, ko će tu vojsku naraniti? Ko će ih obući, ko će ih oprati, ko će zašiti rane. E sad danas imate avione, kamione, frižidere, zamrzivače, pa isporučiš konzerviranu hranu i ne rešio si problem. A šta mislite pre 1000 godina, pre 500 godina, pre 100 godina, pre 2000 godina? Kada izdanješ 50.000 vojnika na front, treba 50.000 doručaka, 50.000 ručaka, 50.000 večera. A nemaš frižidere, zamrzivače i konzerviranu hranu. Znači ti kad mleko traje dan, dva, kvari sa vojskom da jede. Najvažnija je logistika da biste, zato su vojni pohodi skupi, zato su i krvavi i deli, zato su i pljačkaština, jer je trebalo plaćati, hraniti toliko vojsku. Zato je logistika najvažnija. Zato svako utvrđenje ima sa sobom i civilni deo stanovništva koji opslužuje. Sami civili dolaze jer vojska plaća. Pogledajte samo 6000 vojnika, samo po dva jajeta za doručak, to je 12.000 jaja samo za jedan doručak.
Kako je rekao košak?
Da, vrlo ilustrativno, da, zaista.
I sad otišli su Rimljani.
Dobro, i
eto... Nisu otišli, došli
Sloveni, Valderani. Dobro, i sad Rimljani su tu do 5. veka, 4. na 5. vek dolazi do Hunski plemenski savez i se oba naroda, oni puca rimska granica, pada Sirmium 441. među njima i Petrovinska tvrđava. tu je sad taj 4. 5. vek prelomnika, pada Rimsko carstvo i uglavnom 5. veku završava se stari vek i počinje srednji vek i to je kraj tog starog Rima. Rim opstaje jedino velika imperija, samo istočno Rimsko carstvo, odnosno kasnije Vizantija. Ovde sada imamo tutnjevinu naroda, tu su i Sloveni, tu su Javari, Langobardi.
Kako je konkretno otvorio Rimljane s Petre Vrdine?
Hunski plemenski savez. Huni su razvalili bedeme rimskog utvrđenja i onda posto toga se smenju, dolaze tu i Langobardi, Vizigoti, Ostrogoti. Mislim, to je jedna velika seoba naroda. To su grupe narodnosti, to je teško sad definisati.
To je ono što su rekli metež naroda, čak i taj izraz.
Jeste velike, da, metež naroda. Imamo slabo i podataka istorijski. I tako je sve do 10. veka, kada dolaze ugarska plemena. Mađarska, odnosno ugarska plemena, imate 10 ugarskih plemena, oni se tu, pošto su nomadi, konjanici, oni tu zatiču i porobljavaju slovensko stanovništvo, koje je bilo pitomije, već se ustalilo i koje je više bilo ratarskog karaktera, stacionirano. I Mađari, Mongoli, vrhunska konjica, veoma okrutni, porobili su tu ove prostore. Dolazi do nekog istapanja, simbioze, mešanja s tim narodima tu. Uglavnom, Ugari tu formiraju državu polako, sve do 16. veka.
Što se
dešava s tvrđavom?
Kad je taj
4. stoljec? Sad ćemo doći. Znači, imamo rimsko utvrđenje koje je razoreno. Da li ga neko obnavlja, ne obljava, to ne znam. Nismo dovoljno prekopali. E sad, Mađarska ugarska država se formira tu. Dunav je uvek neka granica Rimljana i Varvara. Pa onda nestaje Rimljani, dolaze Ugari. Onda je tamo dole slovensko-srpska država. Pa imamo pre toga i Franačka država i Bugarska država. Uvek se tu na Dunav je neka granica. Posle Vizantija, šta se dešava? Mađarska država pokušava da se konsoliduje, da se tu formira, ima dobre odnose sa srednjovekovnom srpskom državom kad se Vizantija povlače posle Manuela Komnina. Srbija se formira i ona se tu graniči sa ugarskom državom. Međutim, ono što mi po našim podacima imamo kao jedan od ključnih momenata u formiranju 4. tvrđave, to je 1241. godina velika provala Mongola. Zlatna horda, to su vam najbolja lake konjice na svetu, koji su popalili pola Evrope. Ugarsku, Poljsku, Nemačku, današnje jugoslovenske zemlje, Srbiju, spalili su manastir Žiču i tako dalje. Ugarsku kralja Belu IV. Su vijeli skroz do Trogira. Vrhunska konjica, koja je ključno oružje, bila brzina, hitrost i zapaljive strele. Pošto je tada u Evropi bio jedan oportunizam zidanja, podizanja jeftinih tvrđava sa drvenim bedemima. Te su bile jako sklone na zapaljenju. I te su tvrđave sve izgorele. Mongoli poseku celu šumu, pobiju stanovništvo i Bela IV. Je bežao sve do Trogira. E, tamo su uvidjeli da zapaljive strele ne mogu da unište kameno tvrđenje. Se Mongoli vratili posle u svoj kaganat, jer su imali sad dinastičke probleme. Ugarski kralj Bela IV. Se vratio u ugarsku državu i krenuo je konsolidaciju države, uvidevši da mora da na svim vojno-strategijskim položajima diže tvrđave od kamena i cigle.
Opet ulaže u fortifikacije. Mora,
pa onda ulaže fortifikacije, nekim naseljenim mestima je dao status slobodnog kraljevskog grada, oni da sami podignu bedeme i pojaču čelo vojno-odbrambenu snagu države, a negde je sam dizao utvrđenja uz pomoć Rimokatoličke crkve, vlastele, i tako je on odlučio da na Petronajinsku stenu dovede francuski monaški red cistercite, koji su bili sjajni graditelji tvrđava, dobri poznavoci proizvodnje vina, pravili su dobre sireve i tako dalje. I on je njih doveo ovde. Darovnicu 1937. im darovao i formirao opatiju Bela Fons ili Belen izvor. A ovde na Novosadskoj strani im je darovao imanja s te stare naselja na teritoriji Novosadne su živo stanovništvo koje je bilo onda radilo u tom feudalnom sistemu i obsluživalo taj samostan. I 1240. 1247. do 1252. godine ti francuski monasi su podigli sada četvrtu tvrđavu, utvrđeni samostan sa crkvom posvećenoj Blaženoj Devici Mariji. I to su podigli isto na prostoru Gornje tvrđe, oko 6 hektara. Grad sa samostanom, sa dvorcem za komandanta tvrđave, sa silosima, sa bunarima, sa crkvom i tako dalje, opšili sa dva reda bedema.
Koliko su dugo to radili?
Pa radili su tu nekih, eto, ovaj, 10 godina su to zidali. Ta tvrđava postoji od 1252. godine. Vrlo važna po dva razloga. Jedno što je to tvrđava koja štiti sada južne granice Ugarskog kraljevstva prema Srbiji, odnosno kasnije prema Osmanlijama. A s druge strane, to je veliki rimokatolički centar, je crkva Blažene Device Marije, i to je veoma važno zbog hodočašća. Tada je papa proglasio jednu svoj papski zakon, tako to da nazovemo, da onaj vernik koji se pomoli dođe na hodočašće u crkvu posvećenoj Bogorodici, na neki način uspio je da očisti se delimično od grehova. Imao je greh zbog kojih je sigurno trebao da ide u pakao, škrinuo je vrata čistilišta. A to je jako važno za tadašnji srednjovekovni svet, je bilo izuzetno važno da si ti ubeđen da nećeš sigurno ići u pakao, da postoji šansa da ćeš očistiti dušu, čistilište, možeš ići u raj.
I to u bilo koju crkvu posjećenju Bogorodici?
Bogorodici, da, je sad ta jedna ispao, tu je bio izvor vode i je tako je bila velelepna. I vrlo brzo veliki broj počeo je da dolazi,
pošto su oni to ozbiljno shvatali.
Da, ozbiljno shvatali, dolazi u taj samostan na hodočašće i usled toliko velikog priliva vernika taj samostan i Belafons opatija su postali jedno od najbogatijih opatija. Ogroman novac je u pitanju bio, najbogatiji opatija u čitavoj Kaločkoj nadbiskupiji. Do te mere su bili Kaločka nadbiskupija. Jer imate opatije, imate opatija, pa imate biskupija i nadbiskupija. To su administrativne
teritorije u Rimokatoličkoj crkvi.
Toliko je bila bogata i ugledna i veliki hodočasni centar da se rimske pape otimale ko će imati u posjedu Petrovinsku tvrđavu. Zato je Aleksandar Rodrigo Borđija, čuveni Aleksandar VI, bio posjedovao Petrovinsku tvrđavu uz veliki prihoda.
I do kad je to tako bilo?
Pa to je bilo tako sve dok nisu počeli da se pojavljaju Osmanlije.
Pa to je onda zaista dug period.
Da, dug period, znači govorimo o 13. 14. veku, 15. vek. Već jenjava znači Petrovinske tvrđave, Ugarska država ne uviđa potrebu dovoljnog ulaganja u očuvanje te tvrđave, pošto je to najvažnija fortifikacija na jugu, a već od 15. veka intenzivno imamo prisustvo Osmanlija, pa da ide Srpska Desna i Crna Gora kasnije i Bosna i tako dalje. I taj samostan i ta tvrđava svoju funkciju obavlja do 27. jula, recimo mjesec dana pred Mohačku bitku, Sulejman Veličanstveni i Ibrahim Paša u svom velikom pohodu osvajaju Petrovinsku tvrđavu 1526. godine. Opsedaju je, osruše donje bedeme, Gornju tvrđavu na juriš zauzimaju, branili su je srpski i mađarski vitezovi koji su, pošto je posle pada Despotovine srpska vlastela, vojska se seli na sever, pošto su Nemanjići imali veoma dobre odnose sa ugarskim kraljevskim porodicama. I onda, od 1526. do 1683. imamo da je Petrovinska tvrđava u vlastištu Osmanske imperije, tim to što staru srednjovekovnu tvrđavu Turci naravno rekonstruišu, ruše sve što hrišćanske karakteristike arhitekture,
pa
i samostalno od njega prave džamiju, ruše neke bedeme i tako dalje, uglavnom prave osmansko utvrđenje sa džamijom, sa medresama, hanovima i tako dalje, i ta je tvrđava za njih sada kao peto utvrđenje, baza za dalje osvajanje Budima, Beča i tako dalje, tako da u 561. osvajanje Sombor i Budim, i onda su bile dve opsade Beča i tako dalje. I onda je Petrovinska tvrđava Kasaba, kome je osmanska vojska, ima dole hrišćanska mahala, ima i muslimanska mahala, na tamo u muzeju jedan crtež što je Evlija Čelebija nacrtao kako je Petrovinska tvrđava izgledala.
I Turci su dobro u 16. veku u prostorima držali tu tvrđavu.
Da, do 1600.
Pa lepi taj zapis Evlije Čelebije o Petrovinskoj tvrđavi, kaže: grad Varadin leži na obali reke Dunav, njegova citadela ima šestougaoni oblik, a nalazi se na jednom visokom brdu koje se diže nebu pod oblake. To je nepristupačan, čvrst i uistinu star grad. Grad ima 7 velikih kula, svi bastioni izgrađeni su skladno. U tvrđevi ima svega 200 daskom pokrivenih kuća bez ograde i bašta. Zatim Sulejman Hanova džamija, skladište municije i žitni ambari. Na jugoistočnoj strani nalaze se samo bregovi i po njima sami vinogradi. Mislim, dobijemo kompletnu sliku. I to je u vreme Turaka tako bilo.
Ko je kuda?
Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, do sad nam je predstavio 5 tvrđava tokom istorije na Petrovaradinu.
Sad taj šesti.
E, i onda vi imamo sad ovo.
Ne, baš tako brzo. Do
pa dobro,
da bismo posle analizirali malo. Da, pa ne. Evo, ako smo nešto propustili, da je jako
važno. Nismo ništa propustili.
Evo, i onda
i onda kažem, 160, to je, Osmanlije su dalje preuzimale pohode, dalje, to je, taj 16. vek je vrhunac osmanske vlasti u Evropi. U 599. se smatra, posle toga ide pad osmanskog carstva polako. Vrhunac su stigli pred kraj 16. veka, oni tada idu, opsedaju Beč i usvojili su Budim i Peštu i drže pola Evrope, postali najmoćnija sila Evrope i sveta skoro. I onda 17. vek je sad polako početak kraja osmanske caravine. 1683. godine počinje Veliki Bečki rat, drugi i posljednji pokušaj opsade Beča od strane Osmanlija. Pokušali su drugi put da osvoje Beč, za malo što nisu, 4 dana su opsedali Beč. Uz pomoć lukavosti, spremnosti, odlučnosti i pomoći litvanske i poljske vojske i drugih hrišćanskih, uspeli su da se razbije osmanska opsada i oni su se počeli, to je početak Velikog Bečkog rata, i počele povlačenje osmanske vojske. U tom sada periodu Velikog Bečkog rata do 1699. godine, onda je tu oslobođen ponovo Budin, oslobođeni su redom sad gradovi koji su sve bili, uključujući Osijek i tako dalje, među njima i Petrovaradin. To imamo, znači, 1691. bitka kod Slankamena, 1697. bitka kod Cente, 1694. bitka kod Petrovaradina i tako dalje. To su velike bitke u tom Velikom Bečkom ratu. I u 1687. prvi put je oslobođen Petrovaradin Osmanlija. Pa su se Osmanlije vratili, još 3-4 puta je bilo povlačenje, uzimanje tvrđave i tako dalje, da bi 1691. četvrti i posljednji put austrijska carska vojska pod komandom Markgrafa Ludvika Badenskog oslobodila Petrovinsku tvrđavu od Osmanlija, koji su se sad povukli prema Beogradu. Austrijska carevina je svjesna da će se Osmanlije vrlo brzo vratiti. I oni znaju da ta utvrđenja tako razoreno, pošto su u tim periodima, u 687. i 691. i minirali kako se ko povlači, poruši bedeme i tako dalje, tako da to su bili ostaci srednjovekovne tvrđave. Sa mešavinom malo hrišćanske, uglavnom islamske arhitekture. Austrijska carevina je svjesna da su to Osmanlije ostale tako kako jesu, ali će se teti brzo vratiti. I onda Habsburška carevina odlučuje da na istom tom položaju, pošto je vojno strategijski izuzetno važan, podigne jednu modernu, savremenu vojno-baroknu artiljerijsku tvrđavu koja će zauvek štititi Beč od ponovnog, ne daj Bože, opkoljavanja od strane Osmanlija. I onda su oni lepo porušili, doveli najbolje vojne arhitekte, vojne inženjere, porušili tu staru osmansku tvrđavu, počistili, ostavili su samo one delove bedema koje su inkorporirali u projekat nove tvrđave. To je samo gore gornja tvrđava.
Aha.
I onda su te bedeme ubacili u novu tvrđavu koja
se... proširili, napravili nešto veće.
Pa normalno, ona i turska tvrđava i srednjovekovne rimske su bile samo ono što je gore.
Samo onaj vrh.
Centralni deo.
Centralni deo.
Mi inače gledamo map Petrovaradinske tvrđave, pa zato kažemo...
Ali slušalci će znati da je centralni deo onaj koji se vidi.
Da, to je samo ti gore 6,5 hektara. A napravili su tvrđavu koja ima 120, znači 20 puta veća tvrđava. Oni su od one gornje tvrđave proširili, napravili i ravničarsku tvrđavu i gradsku tvrđavu i odlike ima vodene tvrđave i tako dalje. I napravili još 14,5 hektara donje tvrđave, 23 hektara Vasterštata i preko 50 hektara Hornverka plus Kronverk, sve ovo
i... Kronverk i Kronverk, ja mislim...
Horn je rog, verk je delo. Delo u obliku dva roga. Znači, to je velika...
A ima još jedan termin koji počinje sa K.
Kronverk. Kronverk je isto utvrđenje ispred Hornverka. To je išlo sve vamo prema Sremskim Karlovcima. Sad ću vam pokazati.
Evo ga Hornverk.
Ovo je gornja tvrđava.
Da, ovo što je svima
dobro. Ovo je
dobro.
Donja tvrđava, ovo je Vasterštat, a ovo vam je sve taj veliki Hornverk. I to ide, to je bio Kronverk i prema Sremskim Karlovcima, jer su Osmanlije dolazili s jugoistoka od Beograda.
Aha.
Zato su tu najjači bedemi i najdublje podzemne vojne gare ispod Hornverka.
Ja.
Razumete me?
A Vasterštat, to je ovaj vodeni grad, odnosno to je...
To je Vasterštat, ovo je vodeni grad, koji je nivou Dunava i tu je ulazila...
Tu su vodeni šančevi, ali tako?
Da, vodena masa Dunava je ulazila u donju tvrđavu. Znači, gornja tvrđava i Hornverk koristi uzvišenje kao taktičku prednost i suve šančeve u kome je bilo minska polja. A donja tvrđava, koja je u visini puta, koristi Dunav i ulazi u vodene šančeve, formirao tri reda vodene šančeve. To je Vubanov princip, svaku prirodnu pojavu iskoristi u odbrambene svrhe.
Znači, branili su se i vodom,
i visinom,
i šancem, i oružje,
znači,
minama.
Znači, koristili su prirodne pojave, uzvišenje, rov i vodu.
Je to bilo neosvojivo?
Jeste.
Pa
ta tvrđava kad je napravljena, završena 1780. uz velike muke, velika udricanja, žrtve i ljudske i finansijske i tako dalje, napravljena tvrđava koja više nije mogla da bude vojnički osvojeno, tako je bilo. Sve 1918. predala se Austro-Ugarska vojska bez borbe. Ali Turci su još dva put pokušali da osvoje tu tvrđavu.
Ona bila pokušana da bude razorena više puta, ona je oštećivana. Kako se što se dešava?
Pa nju su Osmanlije pokušali dva puta da napadnu još dok se gradila, pa su odbijeni. 1694. 1716.
Ali sama izgradnja je veoma dugo trajala.
88. do 1780. je kao završeno, zato što su Osmanlije već u to vreme izgubile svoju snagu i tvrđava u 18. veku iz obrambene tvrđave postaje vojno-administrativni centar u 19. veku, ali se ona nonstop usavršava, gradi, popravlja zide i tako dalje, jer je ona veliki vojno-strategijski centar i veliki vojno-administrativni centar u 19. veku. Tu su i inženjerija i centralno kazneni zavod, odnosno centralni zatvor, tu je i sedište Slavonsko-sremske generalne komande, tu je sedište biskupa, tu je vojna bolnica, vojni špitalj, tu su sedište šajkaškog bataljona, znači izrazito značajni vojni garnizon koji je bio iz vreme Kraljevine Jugoslavije, tu značajan garnizon.
Ko je kuda?
Tako da pre... Koštala izgradnja, znali se?
O, pa to se ne može znati, zato što je negde su bile otimanje, negde bile donacije, pregovori, država je slala, nije slala novce, nego slala kreč za slala građu. Tako da se to ne znam, desetine miliona cigli je ugrađeno.
A koliko po veličini, gde spada u ono vreme tvrđava?
Pa ona je bila među najvećim u Evropi tvrđava, je 120 hektara, znači to je 1.200.000 kvadrata, 20 kilometara podzemnih vojnih galerija.
E, to sam također htjela da pitam, to je također velika priča to, vezana za Petrova Radin, jel?
4 sprata pod zemljom, to je čita podzemni grad.
I sa sistemom i onih podzemnih liftova,
naravno,
koji je, tako?
Vertikalne horizontalne komunikacije.
Savršene ventilacije.
Naravno, to imamo sad podzemne, oni galerije imaju svoje komunikacije, hodnike, podzemne hodnike, borbene, komunikacione, minske, kontraminske i slušne. Imaju borbene instalacije, to su puškarnice, toparnice, minska polja. Imate logističke instalacije, to su ove ventilacije za otvor, za protok vazduha, bunari, magacini sa hranom, magacini sa municijom, kuhinje, spavaone, prostor gde se topio kreč, gde se gasio kreč, gde se pekla cigla, znači to je...
Bukvalno je, podzemni život, može pa tako da se kaže.
Pa to podzemni život, ali to govorim da je ta Ptolemska tvrđava bila i podzemni i nadzemni sistem je bio kompatibilan i to je bila jedna vrhunska vojna odbrana mašinerija, postrojenje koje je napravljeno uz ogromne financije, uz ogromne žrtve. U Novom Sadu je bila kvjeta da bude ti duše gradila Varadin i se tražilo mnogo, mnogo žrtava, tad se kopalo ručno, nije bilo antibiotika, nije bilo socijalne zdravstvene zaštite, ljudi su zjefi na alkohol, neki kao robovi, neki kao zarobljenici, neki kao zatvorenici, slobodni ljudi za novac u teškim komarci, žabe, zmije, ugnjili leševi, životinja, leševa od kuga i ovog onog.
Strašno.
Bilo je vrlo strašno.
I sa kojom tvrđavom u Evropi porede Petrova Radin, ako ga porede?
Pa vidite, imate takvog tipa tvrđava, imate u Maradu, daleko manje, imate u Temišvaru, ima u Francuskoj Vobanovi tvrđava, ima u Španiji, Verdenje, ali Petrovska tvrđava je najbolje očuvana, najmanje stradala. Je najbolje očuvana, ima tvrđava po Italiji, ima... Te god je taj sistem Vobanov koji je ukrstio, znate... Postoje fortifikacione škole. Danas ratno vojsko vazduhoplovstvo je protiv vazdušna obrana. To je najbolja tehnologija, to su projektili balističke interkontinentalne rakete i tako dalje. U ono vreme artiljerija i fortifikacije su najbolja vojna tehnologija. I to je, čitave vojne škole postoje. Francuska fortifikacijska škola, holandska, italijanska, španska, evo banje, naprijed tu francusku fortifikacijsku školu, ukrstio je sve te fortifikacijske škole, iskoristio naprijed taj, to je jako velika nauka, bavljenje izgradnjom bedema, rondela, kontragarda, ravelina, bastiona, bastionskih frontova, kako napraviti tvrđavu koja je održiva, koja može da opstane, neutrališe neprijateljsku artiljeriju, neprijateljske napade, da imate komunikaciju unutar tvrđave. To je čitava izuzetno važna vojna nauka 16. 17. 18. veka, a uopšte od pojave baruta menja se koncept ratovanja. Tvrđave koje su bile u vreme hladnog oružja, bile su visoke i uski bedemi da se doskoči strelama. Pojavom artiljerije, te tvrđave su kao kule od karata, sa treba praviti tvrđenja koja mogu da izdrža artiljerijski napad, bombe, eksplozivne naprave, miniranja. Tvrđave su bedemi, su niži, deblji sa grudobranima. I pojavom razornih eksplozivnih naprava počinje da strateško pitanje odbranu budu podzemne instalacije. Od tada, od 15. 16. veka, 17. kad počinju da se prave podzemne vojne galerije, podzemne instalacije, do nebesa su ih rasplomsali u Prvom svjetskom ratu. Prvi svjetski rat je rat rovova i podzemnih instalacija gde su kopali stotine kilometara pod zemlju, pa onda neprijatelj dođe pa iskopa još dublje da minira, pa kad rokne sa 3-4 hiljada tona dinamita pa podigne cijelo brdo i ubije čitavu jedinicu, bataljon, diviziju, onda ovi naprave još dublje. To je bilo, to su čitave vojne škole, inženjerije, kako napraviti duboku sistem ventilacije da te ne pogodi, da ti granata ne upadne, ako upadne da se eksplozija ne raziđe, praviti pregrade da bi se spašavala vojska. Znači, prvi svetski rat je kulminacija podzemnih instalacija u borbenom smislu. Drugi svetski rat, tvrđave ostaju, ali drugi svetski rat je rat blitzkriegova, brzih hitlerovskog koncepta ratovanja, brzih prodora, pancir divizija, avion, tenkovi i tako dalje. Međutim, i on je imao svoju vučiju lamu duboko pod zemljom, jer jedino podzemne instalacije mogu da izdrže teški artiljerijski napad. I dan danas najbolje i najvažnije NATO instalacije su 24 sprata pod zemljom. I u Kini, i u Rusiji, svugde su najvažniji komandni centri, predsjedničke palate, magacini, podzemni aerodromi, sve su duboko pod zemljom. Vi možete imati ultramoderan nosač aviona koji može da ima ne znam kako odbrambeni sistem, on ne može večno da plovi. I kad ta će biti nečija meta? Avion možete podići na 340.000 metara, on može da leti određe vreme, on ne može više, nema goriva. I opet je meta. Jedino da je čovjek 100% siguran, to su samo duboke podzemne instalacije, i Petrovićka tvrđava je pionir savremenog artiljerijskog načina ratovanja i odbrane. I to je koncept ratovanja do dana današnjeg, dok god postoji ljudska ova koncepcija ratovanja, miniranje, kontraminiranje, bombardovanje, projektili i tako dalje i tako dalje. Zato je Petrovićka tvrđava jedno remek delo vojno-barokne arhitekture, koje ima normalno i svoj civilni deo, zato sam rekao to je gradska tvrđava, ima 14,5 hektara, gde je i vojna, najstarija vojna bolnica u Evropi, gde su živeli i visoki oficiri, njihove porodice, plemstvo, građanstvo, zanatlije, činovnici, gradonačelnik, petrodonosno, šef magistrata i tako dalje. Tako da je Petrovićka tvrđava jedan zaista kompleks.
A ko je Petrovaradinsku tvrđavu prozvao Gibraltarom na Dunavu?
Ko je tačno prozvao, ne znam, ali s obzirom da je tu Dunav najuži i da Petrovaradinska tvrđava ima ta svoje tri dela danas, Gunjan tvrđava, Donje i Hornberg, nekad je bio i Kronberg, pa je bilo i Kepranje Šančevi, to je bilo pet delova, pa je preko puta na novosadskoj strani bio Brukšanac, novosadska tvrđava.
Što mu znači Brukšanac?
A Bruk je most, mostobran. Šanac je fortifikacija koja nešto brani. Znači, to je bio mostobran, vidite onaj most preko Dunava,
da,
duga, i tamo gde, se, gde on ulazi u grad, tu je bila trouglasta tvrđava. A ovde desno je bilo veliko ratno ostrvo, gde je bio Inzlršanac, ostrovska tvrđava. Znači, Petrovaradinska tvrđava je bila iz sedam delova. Četiri dela su bila na Petrovaradinu, Sremu, u Bajčkoj jedan deo i jedan na ostrovu. I tu se Dunav račvao. Znači, imali ste sa tri tvrđave, u nakrsnom vatrom ste štitili Dunav, nije bilo moglo prići plus kad podignete lance. Znači, tu se zaustavljao svaka invizija Osmalija prema Budimo i Beču, i zato se zove Gibraltar na Dunavu, jer je ona tu bila kapija Evrope.
A šta je bilo sa onom tvrđavom na ratnom ostrvu?
Ona je, kad je bilo klizište, ona je danas pod vodom u Dunavu. A Brukšanac su demontirali majstori posle Prvog svjetskog rata, razljubili građevinski materijal da naprave most. Kraljević je to mislio.
Ko je kuda?
Privodimo kraju razgovor sa Sinišom Jokićem, magistrom istorije i odličnim poznavaocem slavne prošlosti Petrovaradinske tvrđave, i ne možemo a da ga ne pitamo za objašnjenje još jednog primjera njenog fortifikacijskog savršenstva, za njene kapije. Imala ih je na desetine, među njima i...
Imali su Novosadsku i Beogradsku kapiju. Novosadska je srušena, Beogradska postoji, ona je, možemo reći, ta južna kapija. Imate novu kapiju, Beogradsku i Novosadsku kapiju. I postoje sad te kapije razne, ali Beogradska kapija je sačuvana, ona je velika kapija, imati svoju dvostranu arhitekturu, spoljnu i unutrašnju. Na ovoj spoljnoj je i bronzana reljefna ploča ulaza srpske vojske u Petrovaradin Novi Sad. Te kapije tvrđavske su imale više otvora radi brže komunikacije. I ako vi imate jedan veliki otvor da biste mogli imati mimohod, onda je tak, to je kapija zjapi, šta god da stavite lako će se polomiti. A kad imate mali otvor sa malom kapijom štitite, lakše je kontrolisati, neko je pokušao da probije. Onda imate više otvora radi više komunikacije, ali čvršće kompaktnije arhitekture, i unutra imate koncept obrane, sa levi desne strane imate mnogo prostorija gde su bili magaci, su bili toparnice, otvori, topovski šarž, odakle ste tukli nekada direktno u nakavsno vatro. I Petrovaradinska tvrđava je imala rešen problem mrtvih uglova. Znači, u nakrsnom vatrom, izlomljenim bastionima, testrastim okupima, vi ste mogli svakog ugla da svakog momenta pogodite svaku ciglu na bedemu. To znači da neprijatelj nije mogao da pretrči glasi u prostor ispod tvrđave, nasloni se na bedem tvrđave, a vi od gore ne možete ga pogoditi. I onda počne da kopa i gura barut. A vi, pošto ste imali u nakrsnom vatru, vi ga titiš svaki kvadratni metar tvrđave, neprijatelj nije mogao da priđe pod kopava bedeme. A kapije su u druge, to su najslabije tačke tvrđave, su kapije i mrtvi uglovi. A kapije su bile zaštićene ravelinima, trouglasti bedem ravelin, on štiti svaku kapiju direktno od teritorijskog napada. A imate bastionske frontove, leva i desna fasa svakog bastiona štiti u nakrsnom vatrom svaku kapiju. Znači, ako neprijatelj se formira da probija kapiju, vi ga u nakrsnom vatrom tučete u leve i desne bokove, od gore ga tučete sa bedem, od dole ga minirate, a ispod podzemnom instalacijom uđete u ravelin i kontra ga pucate mu leđa.
Beogradska kapija ima posebno značaj za zajednicu, za državu, je li tako? I 9. novembra 1918. srpska vojska je prošla kroz Beogradsku kapiju i konačno se Vojvodina prisjedinila. Praktično to je bio taj simbolični čin. Sve je
Baranja, da. Eto, 100 godina kako je srpska vojska, oslobodilačka vojska, na upoziv odbora iz Petrovaradina i Srpskog narodnog odbora iz Novog Sada došla i Sremskih Karlovaca se grupisala i ušla u Osmonoro Petrovaradina 9. novembra u Novi Sad sa željom stanovnika Novog Sada, jer posle sloma Austro-Ugarske, odnosno povlačenja Nemačke i Austro-Ugarske vojske, ovdje je bio haos, nema policije, nema vlasti, tu su i ratni zarobljenici, i razbojnici, i dezerteri, i zeleni kadar, imate svega, i onda je zaista trebalo neko dovede red i mini srpska vojska je pored oslobođenja, slobode, vekovne želje za prisjedinjenjem dona red i mir. I srpska vojska je jedina vojska koja je ušla u Novi Sad, a nije bilo žrtava. Svaka vojska koja je ušla i 914. i 941. i 944. bilo je žrtava. I mađarski fašisti i partizanski boljševici su naneli zla stanovništvu. Srpska vojska nije nikom naneli zla, samo je donala slobodu, i zato je to veliki, to je kralj. Kraj velikog rata, kraj prvog svjetskog rata, gdje je srpski narod dao ogromne žrtve kao i svi drugi narodi, srpski posebno, i više vekovna želja za ujedinjenjem srpskih zemalja je ostvarena, a Novi Sad ima izuzetan značaj da tu srpska vojska ušla 9. novembra, formirao se vrlo brzo veliki narodni odbor, odnosno velika narodna skupština 25. novembra, koja je petog jedan dan u Rumi, Srem, ali Banat, Bačka i Baranja su 25. novembra sa hiljadama delegata i Srba i Hrvata i Slovena i Rusina i Bunjevaca i Nemaca, čak i Mađara, proglasili prisjedinjenje tih takozvani danas vojvođanskih oblasti, ali to je zvanično Baranja, Bačka i Banat, i pre toga Srem, su se prisjedinili direktno Kraljevini Srbiji.
I ovu koje kuda priču za vas priredile ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.